Ozatlıq radiosu selib 4-cü may seşəmbə günü gətirən xəbərlərə Ozatlıq radiosu nəticəsi bugünkü tapşırıqda
92-ci ildə hökumətimizin qərarı çıxdı Sultanqaliyevə heykəl qoyu turunda. Buna neçə il ötdü, indi şuşa heykəlində bit qoya almayız biz.
1923-cü ilin 4-cü mayında Mirsəid Sultanqaliyev həm onun tərəfdarları Sovetlər Birliyi yetəkçiliyinə qarşı milli kontrrevolyusion fitnə uyuşturduğu ayıblanə. Tarixçi Damir Şərəfəddinov Tatar siyasətçisinin İranuğa tiyişli ixtibar verilmədi. Qazanda ilhamlı qələm ədəbiyyat bəygisi tamamlandı. Tatarstan xalqları assambleyası universiyadağa suvenirlər əzərli. Tapşırıqımızda dünya hallarına kuzatu həm Tatar başqır dünyası yanlıqları bulaşaq. Samar Tatarı azad Nadirov soğuş yıllarına turu kilyen bolaşağı xatirələrə bilən ortaqlaşa. Başqırstan Şvitsariyadan nərsə bilən ayrıla. Respublikada turizmini üstürüqə bağışlanğan tügərək üstəl siləşuğuzdı. Başqırt tili həm ədəbiyyəti üçün xizmət itüşlərini uqatıb şıqarğan Başqırt filologiyası həm jurnalistikası fakültetina 20 yıl doldu. Tontanalı şaralar vaqtında söz kubirək sonqı yıllardağı ağırlıqlar turunda barğan. Bular barısı da bugün azadlıqda mikrofon alında olsu qırmaş dünya xəllərinə kuzatın. Amerikan rəsmiləri айтуынча, Нью-Йорк үзәгендә шартлау оештыру ниятендә шикләнелгән кеше якын арада мәхкәмә алдына басачак. Чыгышы белән Пакистаннан булган американ ватандашы дүшәмбедә Дубайга китергә җыенганда Нью-Йорк һаваланында кулга алынган. Толырак мәгълүмат белән Али Гылми.
Американ рәсмиләре әйтүенә караганда, бу кешенең исеме Фәйзал Шәхзат. Пакистанда туган американ ватандашы. Узган шимбә Нью-Йоркның Таймс мәйданында шартлаткыч тутырылган машина калдырып киткән. Баш прокурор Эрик Холдер сүзләренчә, гамәлгә ашкан булса, бу шартлау бик күп корбаннар китерәсе булган.
This investigation is ongoing.
Тикшерүләр әле дәвам итә, шул исәптән мәгълүмат туплау эшләре дә. Берничә версия бар, ләкин шул ачык, бу террор гамәленең максаты американнарны үлтерү булган.
Мәгълүмат чаралары хәбәрләренә караганда, 30 яшьләрдәге бу кеше Коннектикут штатында яши. Күптән түгел 5 ай Пакистанда булып кайткан. 3 атна чамасы элек машина сатып алган. Бензин, пропан газы һәм башка төрле шартлаткычлар тутырылган шушы машина шимбә көнне Таймс мәйданында табылган. Кеше күп йөри торган урында калдырылган Nissan Pathfinder машинасы янәшәдә сату итүче бер кешедә шик уяткан. Ул бу хакта полициягә хәбәр иткән. Полиция тирә-якны шундук уратып алган, белгечләр килеп машинада шартлаткыч тапкан. FBI агенты Кимберли Мэр сүзләренчә, сишәмбе иртәсендә бу кешенең Коннектикут штатындагы өендә дә тинту үткәрелгән. Ул арада Гараб әмирлекләре хава компаниясе Нью-Йорктан Дубайга барасы очкычтан бер түгел, ә барлыгы 3 кеше төшерелгәнен хәбәр итте. Нью-Йорк полициясе комиссары Рэй Келли дә бу шартында берничә кеше тору ихтималын әйтте, ләкин өстәмә мәгълүмат бирмәде. Баш прокурор Эрик Холдер бу эшнең берничә яклап тикшерелүен, шул исәптән чит илләрдәге террор оешмалары турында мәгълүмат туплануын әйтте. Бер үк вакытта ул американнарны уяу булырга чакырды.
The vehicle in Times Square was first noticed on Saturday by a citizen who reported it.
Таймс мәйданында торган машинаны шимбә көнне бер уяу ватандашыбыз күреп алган һәм хакимиятләргә хәбәр иткән. Берәр төрле шикле гамәл сизгән һәр американ бу турыда тиешле хокук саклау оешмаларына хәбәр итәргә тиеш.
Якшәмбедә Пакистан талибаны исемле төркем интернетта Нью-Йоркта барып чыкмаган террор гамәле өчен җаваплылыкны үз өстенә алган белдерү ясады. Төркем вәкилләре моны Әл-Каиданың Гыракта үтерелгән бер җитәкчесе өчен үч алу дип атаган. Әмма американ рәсмиләре дә, Пакистанның иминлек хезмәтләре дә бу белдерүне җиддигә алыр өчен әлегә бер дәлил дә юк дип белдерә. Әйткәндәй, Пакистан рәсмиләре бу эшне тикшерүдә Кушма Штатларга һәр төрле ярдәм күрсәтергә вәгъдә итте.
Азатлык радиосы. Коммунист җитәкче Йосип Броз Титоның үлеменә 30 ел булганда, элекке Югославия халкының күпчелеге аны әле дә сагынып искә ала. Югославияның гомерлек президенты Тито 20-нче гасырның иң серле һәм үзенчәлекле шәхесләренең берсе иде. Халыкның аны әле дә сагынып искә алу нәрсә белән бәйле? Титоның сәясәте ни белән үзенчәлекле? Бу хакта Ландыш харасы сөйли.
Коммунистлар партиясы җитәкчесе президент дәрәҗәсенә ирешкән Йосип Броз Тито ил белән 40 елга якын идарә иткән һәм аның үлеменә 30, ә Югославияның таркалуына якынча инде 20 ел дигәндә ул әлдә бүлгәләнгән төбәкне берләштерүче буларак истә калган ихтирамга лаек бер шәхес дип кабул ителә. Күпләр аны 2нче дөнья сугышы вакытында Югослав партизан хәрәкәтен булдырып Балканны фашистлардан коткарган кеше буларак искә ала. Сугыштан соң маршал Тито монархияны битереп 6 республикадан торган федерация төзе хәзерге вакытта алар халык Сербия, Черногория, Хорватия, Словения, Македония, Босния, Герцеговина һәм Косово буларак таныш. Төрле милләтләрнең һәм диннәрнең бердәмлеге һәм татулыгы турында Тито барлык чыгышларында әйтә килде.
Без татулык һәм бердәмлек өчен бик күп кан төктек һәм аны эчтән какшатырга яки җимерергә беркемгә дә рөхсәт итмәячәкбез.
Ул чорда барлык коммунистик гилләрне үз авызына каратып торырга теләгән Мәскәүдән бәйсез хәрәкәт иткән өчен Титоны көнбатышта хөрмәт итә. Советлар җитәкчесе Иосиф Сталин белән Тито арасында каршылык инде сугыш вакытында ук туган иде. Тора-бара ул артагына, чөнки Титоның социализм турындагы карашы советларныкыннан үзгә була. Нәтиҗәдә Сталин аны коммунист җәмгыятеннән куып чыгара. Хәтта Тито җитәкчелек иткәндә сәяси яктан эзәрлекләнүчеләр дә аның дөнья тарихында тәэсирен югары бәяли. Югославия коммунистлар партиясе демократия эләштергә чакырган өчен 1972 елны яш коммунистлар оешмасыннан куылган Латинка Пирович шундыйларның берсе. Ул хәзерге Сербия тарихы белгече булып тора һәм Титоны фашизм белән көрәшүче бөек шәхесләрнең берсе булары хәтерләячәкләрен әйтә. Мин ышанам, Тито ул дәһшәтле елларда 2нче дөнья сугышы вакытында һәм 1948 елны тарихта үз эзен калдырган шәхес булды. Аның 1948 елны Сталин белән араны өзүе бик мөһим һәм ныклы адым иде. Ул көнчыгыш блокның идеология һәм хәрби сәяси монолитын җимерде. Бу Югославия өчен мөһим адым булды һәм соңрак бу ил таралды һәм дөньяга башка төрле йөзен ачты. Пирович шулай ук милләтара низаклар сәбәпле тынышсыз төбәктә татарлыклык булдырырга һәм икътисади яктан артта калган Югославияны аграр һәм сәнәгать ягыннан үсешкә китергән Тито тарихка йомшак диктатор буларак та кереп калачагын әйтә. Чыннан да Титоны хәтерләүчеләр ул заманда Югославияда түземлелек хөкем сүрүен әйтә. Боснияның көньягындагы Паситл шәһәр имамы Джамал Гадар башка илләрдән аермалы буларак Тито идарә вакытында Югославияда дин иреклеге булуын сөйли.
Югославия гомер итү өчен иң яхшы ил иде. Мин бу хакта ачыктан-ачык әйттем. Тито дәүләтнең бөек җитәкчесе булды. Мин бик күп илләр буйлап сәфәрдә йөрдем, әмма мондый ирекне бөтен җирдә дә табып булмады. Минем уйлавымча, мондый иреклек инде бер кайчанда булмас. Моны инде Алла гына белә.
Ди имам Джамал Гадар. 1991 елны, ягъни Тито үлеп 11 ел узганнан соң үз бәйсезлекләре өчен сугышкан илләрнең Югославияны сагынуы бәхәсле әлбәттә. Шуңа да карамастан күпләр ул хакимияткә килгәнче һәм аның үлеменнән соңгы чор белән чагыштырганда Тито идарә иткән вакытларны алтынга тиңли. Ел саен 4 май аның үлемен искә алып, элекке Югославияның меңнәрчә халкы Титоның туган ягы булган Хорватияның Кумровица авылына бара. Хорватия һәм Боснияда элекке җитәкче тарихын саклау өчен дистәләрчә оешмалар төзелгән. Словенияда яшьләр аның рәсеме төшкән футболкалар һәм туштамгалар да йөри. Ә Югославия таркалуын иң авыр кичергән Белградта меңнәрчә халык соңгы атналарда Тито төрбәсенә сәяхәт кыла.
20-нче гасырның иң серле һәм үзенчәлекле шәхесләренең берсе Югославияның гомерлек президенты Тито турында Ландыш Харасова сөйләде.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр. Татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый. Якшәмбе Казан студиясе түгәрәге өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 1923 елның 4 майында Солтан Галиевчылыкка каршы партия контроль комиссиясенең карары чыкты. Тарихта узак вакыт Мирсәйит Солтан Галиевка ата милләтче исемен тактылар. Аны бары тек тәнкыйть яки гаепләү йөзеннән генә искә алалар иде. Тарафдарлары исә Солтан Галиевчылар исемен йөртте. Елдан ел Солтан Галиевка мөнәсәбәт Русиядә дә уңай якка үзгәрә бара, әмма шулай да Солтан Галиевне өйрәнүче галимнәр татар сәясәтчесен өйрәнүгә тиешле игътибар ителмиде. Тулырак мәгълүмат белән Гадил Галәметдин.
Тарихта зақ уақыт Мирсәйет Сынтанғалиевке ата милләтчі есімін тақтылар. Оны бар тек тәңқид, яки ғайыпләу езіннен ғына еске алалар еді. Сынтанғалиевні үйренуші ғалим Индус Тахиров сөзлерінше саясатшыға қарата мұндай тескәрі қараш Русияда ғана болған. Шетелдерде оның шыңлықта кім екенін енді көптен білелер еді дейіл. Азия һәм Африкада антиколониал революция өткен уақытта Сынтанғалиев идеялары ерік үшін күрәште нық ярдәм еткен. Алжир инқилабы башлығы Ахмед бен Беллы, Мисырдағы инқилаб башлығы Ғамәл Әбдел Насырның іш бөлмәләрендә Сынтанғалиев рәсеме ілініп тұрған. Елдан ел Сынтанғалиевқа мінәсәбәт Русияда да оңай яққа өзгәрә бара. Оның язмаларыннан, шығышларыннан тұрған китаплар бастырылды. Әммә Сынтанғалиевні үйренуші ғалим, ғасырлар авазы журналы баш мөхәррире, тарих фәннәре докторы Дамир Шәрәфетдинов сүзләренчә, татар сәясәтчесен үйренүгә тиешле игътибар ителми.
Дөньяда күбрәк беләләр безнең Татарстанда яки Россиягә караганда. Аның 20-нче елларда чыккан хезмәтләре күп илләрдә басылып чыкты. Бигрәк тә Шәрык дөньясы Сынтанғалиевнең юбилеен үткәргәне 100 еллыгын 92-нче елда. Шунда Бен Беллыдан Советлар Союзы герои бит инде беләсез. Бик матур телеграмма алдык. Сынтанғалиевнең эшен дәвам итүче яшьләр бар икән, киләчәк Якты дип язган. Сынтанғалиевнең хезмәтләрен иренергә кирәк. 92-нче елда хөкүмәтебезнең карары чыкты Сынтанғалиевка һәйкәл кую турында. Аның хәтта ташы да бар аны милли мәдәни үзәк каршында. Менә ничә ел үтте инде шушы һәйкәлендә бит куя алмыйбыз без. Инде аны бюст итеп куярга дигәннәре. Бюст әзер күптәннән. Миңа аны 2002-нче елларда күрсәттеләр. Ләкин бүгенге көнгә хәтле бу эш башкарылмаган. Нугрурланып шуны әйтә алам. Төп мәйданнарыбызның берсе Сынтанғалиев исемен йөртә. Сынтанғалиевне халыкка кайтару буенча эшләр башкарыла, ләкин болар гына җитми. Киләчәктә без аның 2 елдан соң 120 яшь тула Сынтанғалиевка. Шушы вакытта без Сынтанғалиевне Шын мәгънәсендә олы шәхес итеп халыкка җиткергә тиешбез.
1892 елда Башкортстанның Стәрлетамак районы Кумаскалы авылында туган Сынтанғалиев көчле сәясәтче булган. 1920 еллар ахырында ул бөтен Русияга таралган марксизм идеяләрен инкар итеп, үзенең коммунистларга каршы торачагын әйтә. Белгечләр сәясәтченең бу адымын аның үз-үзен гүргә кертүе белән бәйли. Үзенең бер язуында Сынтанғалиев буржуазияны пролетариат диктат турысы белән алмаштырудан кешеләр өчен файда күрмәүен әйтә. Үзгәреш булса да яхшы якка түгел, начарга булачак ди ул. Тарихтан күренгәнчә шулай булды да. Ул елларда ук Сынтанғалиев милли колониаль инкыйлапларда халыкның җиңәшәген Япония, Төркия кебек илләрнең фәнни техник яңгырыш илләре булачагын фаразлый. Бу фаразлар шуңа аша. Моннан тыш сәясәтче гасыр башында ук Төркменстан, Кавказ, Украина, Кырым, Беларус, Төрки, Фин һәм Монгол халыклары Русия колонияларыннан азат ителә алуына ышана. Сынтанғалиев Советлар Берлегендә бөтен милләтләрдә тигез булырга тиеш дигән фикерне алга сөргән. Аның фикеренчә Русия җитәкчелеге Төркменстанда Азия халыкларының берләшүеннән, татар белән башкортның берләшеп көчле республика төзүеннән, Монголия белән Кытайның берләшүеннән курыккан. Шуңа Русия һәрчак бу илләрне, халыкларны бер-берсеннән ерагайтырга тырышкан. Социализмда милләтләргә карата алып барылган сәясәт гадел булганчыга кадәр Сынтанғалиев әлеге юнәлеш тарафтары булган. Әмма Советлар Берлеге җитәкчелеге башка халыкларны соңга сукмый башлагач, сәясәтче социализм идеяләреннән баш тарткан, ачыктан-ачык курыкмыйча большевикларның эшчәнлеген тәнкыйтьли башлаган. Русия менталитетын һәм дөньяда шәрык илләренең абруе артып баруын истә тотып, Сынтанғалиев инкыйлаб эшләренең асылда көнбатышта түгел, ә шәрыкта башкарырга киңәш итә. Әмма бу Ленин сәясәтенә каршы килә. Маркс һәм Ленин теориясын инкар итеп, татар сәясәтчесе Советлар Берлеге җитәкчелегенең фикерен үзгәртмәкче була. Бу эшне үзегенә башкара алмау сәбәпле үзенә тарафдарлар эзли. Алар рәтендә Татарстанның икенчелек буенча халык комиссары Юнус Вәлиди, Кырым татары Измаил Фирдәүс, башкорт Зәки Вәлиди, Сынтанғалиев шәрык мөселманнары рәтендә дә үз тарафдарларын булдырырга тырышкан. Аның һинд җәмәгать эшлесе Баракатулла, Төркия коммунистлары Мустафа Сөхбә, Сокол Аллы Жәләл, Түркияның Русиядағы вәкиле Мухтар Бәй белән аралашып торуы билгеле. Бу хәлләрдән соң Сталин Султанғалиевтан шикләнә башлаган. Ә татар сәясәтчесе Сталинға әйтмичә генә Троцкий белән сөйләшеп мөселман гаскәре булдыргач, үз танышлары аша Зәки Вәлиди һәм Ильяс Алкин белән башкорт гаскәрләрен Кызыл армияга күчерү турында сөйләшкәч, узган бер җыелышларда Русияга кергән республикаларның дәрәҗәләре буенча бүленергә тиеш түгеллеген әйткәч, Султанғалиевны әзерлекләү башлана. Озакламый аны милләтчелектә гаепләү дәүләт эшеннән дә азат итәләр. 1923 елның 4 маенда Султанғалиевчылыкка каршы партия контроль комиссиясенең карары чыга. Биредә татар сәясәтчесе Советлар Берлеге җитәкчелегенә каршы милли контрреволюцион заговор оештыруда гаепләнә. Сталин берничә тапкыр партия контроль комиссиясен җыеп, Султанғалиевның язмышына кагылган утырышлар үткәргән. 1923 елның июнендә исә Султанғалиев ТССР җитәкчелеге хаты нигезендә иреккә чыгарыла. Әмма шул ук елның 11 декабрендә Кырым милләтчеләренең милли фирка оешмасы белән бәйле булганга яңадан кулга алына. 1930 елда Ингивара хөкемгә атып үтерелү җәзасына тартыла, әмма бу җаза 10 ел төрмәгә алмаштырыла. 1934 елда Султанғалиев эше яңа каралып, аны азат итәләр, әмма 37 елда ул яңа милләтчелектә гаепләнеп кулга алына. 1940 елның 28 гыйнварында атып үтерелә.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казанда татар әдәбиятының киләчәген билгеләячәк яшь каләм әһелләрен барлау максатыннан әдәби бәйгеләр оештырылып тора. Апрель ахырында Казанда тагын бер конкурска Илһамлы каләм әдәби әсәрләр бәйгесенә йомгак ясалды. Бәйгенең җиңүчеләре белән Ландыш Әбүдәров таныштыра.
Илһамлы каләм быел икенче тапкыр уздырылды. Моңа кадәр яш каләм ияләренең әсәрләрен Идел яшьләр үзәге оештыра торган Идел мәхшәрлыгы бәйгесендә бәялиләр һәм анда күпчелек студентлар катнаша иде. Илһамлы каләм бәйгесе 9-11 сыйныф укучылары арасында үтә. Бу бәйгене Татар дәүләт гуманитар педагогика университеты, Татарстан язучылар берлеге һәм Бөтендөнья татар конгрессының башкарма комитеты белән берлектә оештыра. Беренче тапкыр анда Татарстанда яшәүче 189 укучы катнашкан. Быел бәйгенең географиясе киңәйгән. Анда Татарстан районнарыннан тыш Башкортстан, Мари-Эл республикаларыннан, Мәскәү, Самара, Пенза, Саратов, Ульян, Оренбург, Пермь, Киров өлкәләреннән дә иҗат эшләре килгән. Барлыгы 222 укучы катнашкан. Икенче турга 112 укучы узган. Аларның эшләрен жюри әгъзалары Татарстанның халык шагыры Ринат Харис, филология фәннәре докторы Фуат Галимуллин, филология фәннәре кандидаты Рамил Ханнанов һәм башкалар тикшергән. Бәйгедә катнашкан әсәрләрдә наркомания, эш кешелек, үз-үзенә кул салучылар темасы азайган. Бу шатлыклы күренеш текстта грамматик һәм фактик хаталар булуы гына борчый ди жюри әгъзалары. Җиңүчеләр шактый булды. Чәчмә әсәр буенча беренче урынны Теләче районының Алан мәктәбеннән 11 сыйныф укучысы Ләйлә Гатауллина, шигърият буенча Аксубай районы Иске Кыязлы мәктәбенең 10 сыйныф укучысы Алнур Камалова, драма әсәрләре буенча Орша районы Яңа Кишет мәктәбенең 11 сыйныф укучысы Шулпан Гобәйдуллина алды. Публицистикада Чаллыдан 78 лицейның 11 сыйныф укучысы Линар Закиров җиңүче булды. Төп бүләк Гран-при Яңа Чишмә районының Ираклы мәктәбенең 11 сыйныф укучысы Сөмбел Гайфетдиновага бирелде. Булардан тыш иҗади зәвык һәм сәнгатьлелек, авторның үз стилен чагылдырган әсәр, композицион осталык һәм сюжет һәм хикәяле үзенчәлекләре өчен дә бүләкләр бирелде. Беренче урыннарны алганнар арасында чит төбәкләрдән килүчеләр булмады. Башкортстанның Балтач районынан 11 сыйныф укучысы Илнур Вәлиев чәчмә әсәр буенча 3-нче урын алды. Башкортстанның Ермәкәй районынан Пенза, Киров өлкәләреннән килгән 3 укучы композицион осталык һәм иҗади зәвык һәм сәнгатьлелек номинациясендә бүләкләр алды. Бәйгедә җиңгән укучыларга Татар дәүләт гуманитар педагогика университетында белем алу мөмкинлеге дә бирелә. Бу турыда ректор жюри рәисе Радив Җамалдинов сөйләде.
Бүген йомгаклау турына 112 бала килгән иде. Аларның 32-се Россиянең башка төбәкләреннән. Безне шунысы тагын куандыра, конкурска тәкъдим ителгән әсәрләр шуның хәтле үзенчәлекле. Алар әлбәттә бер-берсеннән аерыла, һәрберсенең үзенең язу стиле бар икән. Тагын шунысы бар, әлеге конкурста яхшы, иң яхшылары дип табылган әсәрләр алар безнең университет тапшырып килә торган 24 факультетле 2 жиынтык инде нашер итилди. Мен айтып уздум. Биринчи жиынтык негиздери биздин университет валимдери тарафынан азырланган болсо, экинчи жиынтыктын киришибизин республикабыздын биринчи президенти Мектебе Шарипов Шаймиев жазды. Мектепти тамамдагандан соң алар биздин окуурукна окурга кирерлер. Университетибизде Илхам Алиевич ижат бирлешмеси иштетилди. Алар алга таба инде ушу ижат бирлешмеси инде тагында калемдерин чыгарылар.
Тантанада бүтүн дүйнө татарлар конгрессинин башкарма комитет раиси Ринат Закиров да шит түбөктөрдөн келген окуучуларны Казан жогору окуу йурттарына чакырды. Быйыл татар балаларын тагын да көбүрөөк чакырырга мүмкүнчүлүк бар. Универсиада аулунда түзүлгөн турактарны быйыл көзгө тапшыруу планлаштырыла. Алар буштурмайчак, шиттен окурга келген студенттерни шунда орноштурачакбыз, деди ал. Казан элек-электен татар маданиятынын мерекеси саналды. Мында Казан ортосунан гана түгел, Россиянын түрлү пышмакларынан таланттар келип, татар сәнгатен байытып, тулыландырып турды. Шит төбөктөрдө туып үскен Захир һәм Муса Бигиевлар, Галимжан Ибраһимов, Сәгыт Рәмиев, Дәрдемен, Хади Токташ, Муса Җәлил, Фатих Кәрим кебек шәхесләр татар әдәбиятына зур өлеш кертте. Соңгы елларда җир сәнгатегенә шит төбөктөрдән килгән тавышлар белән байыды. Әдәбият юлында беркадәр тынлык урнашкан иде. Читтән килеп әдәбиятта шагыйрь сүзе белән әйтсәк, ат уйнатучылар юк диярлек. Башкортстаннан Казанга күчеп килгән Марат Кайбировны гына санарга була. Бәлки, бу бәйгедә җиңгән укучылар киләчәктә татар әдәбиятының яңа тукташлары, җәлилләре булар.
Ландыш Әбүдәрова сөйләгән бәйгедә җиңүчеләрнең исемнәрен һәм рәсемнәрен Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә таба аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Адресыбыз azatlyk.org. Тапшыруның икенче яртысында сезне Башкортстан яңалыклары белән таныштырабыз. Татарстан Халыклар Ассамблеясы 2013 елда универсиаданы үткәрер алдыннан үз тәкъдимнәре белән чыкты, шул хакта сөйләрбез. Татар башкорт дөньясы сәхифәсендә Самарда яшәүче Азат Надиров сугышка туры килгән балачагы хатирәләре белән уртаклаша. Болар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң булачак. Аңарча интернеттагы сәхифәбездә бүген булган видеоларга күз салыйк. 1 май көнне Казанда төрле сәяси фиркәләр социаль яклау һәм эш хакларын арттыру шигарьләре күтәреп чыкты. Бүген Казанда булмаучылар башкала урамнарында ниләр булганын видеодан карый ала. 26 апрель Казанда Тукай исемендәге дәүләт бүләге ияләре игълан ителүе һәм татар яшьләренең Казанда татар дозор уены кысаларында татар мөхитендә яшәп караулары турында да видео язмаларда безнең интернет сәхифәсендә карый аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Тагын безнең карашка уникаль бер видео бар. Чернобыль казасына быел 24 ел тулды. Безнең сәхифәдә сез шартлы булган кайчандыр халык гөрләп яшәгән шәһәрне күрә аласыз. Безнең адресыбыз azatlyk.org. Ә хәзер Азатлыкның Прага студиясеннән Мәтин Карашма сезне соңгы хәбәрләр белән таныштыра.
АКШ былтыр Талибанга каршы күргән хәрби чаралар өчен Пакистанга 656 миллион доллар акча түләячәк. АКШның Пакистандагы илчесе бу акчаның террорчылыкка каршы көрәш нигезендә Пакистан хәрбиләрен чыгымнарын каплау максатында биреләчәген әйтте. Пакистан АКШның Афганистандагы хәрбиләренә ярдәм һәм Аль-Каидага бәйле сугышчыларны зарарсызландыру өчен Афганистан чигенә якын Суват үзәннегендә зур хәрби чаралар башкарган иде. Берләшкән Милләтләр Оешмасы Йемендә һәр 3 кешедән берсе ашлык кишерә, ә арта барган азык-түлек проблемасы исә халыкны күпләп күченүгә мәҗбүр итә дип белдерде. Дөнья азык программы вәкилләре Йемендә ашлык проблемасы киң таралган, ярдәмнәр булмау сәбәпле азык-түлекнең кими баруын әйтте. Оешма хисабына караганда Йемендә 7 миллион кеше ашлык дәрәҗәсендә яши. Нью-Йорктагы Таймс мәйданында ташланган шартлаткыч төялгән машинаның хуҗасы кулга алынды, ләкин террор хәрәкәте артында кемнең торуы әлегә мәгълүм түгел. Ишендә шартлаткыч әйберләр табылган машинаның хуҗасы чыгышы белән Пакистандан булган бер американ ватандашы булуы ачыкланды. Ул Нью-Йоркның Кеннеди һавалыгыннан Дубайга очарга теләгән вакытта кулга алынды. Баш прокурор вакиганың тикшерү эшенен әле дәвам итүен белдерә. АКШ тарихында беренче тапкыр үзе ия булган атом албашы санын халыгара җәмәгатьчелеккә ашып бирде. Саклану министры мәгълүматларына караганда АКШның 5113 атом албашы бар. AKŞ prezidenti Barack Obama AKŞ'nın Suriye'ye karşı kirtken şiklevlerin tağın bir yılga uzaytırga buldu. Sebep ise Dimash hakimiyetinin teröşü uyuşmaların yaklağı hem küble bütürü kuralların kolga tutuğu. Yurupa Birliği Halkara Valyuta Fondu temin etken akışa bilen bülgünlükte tüşüde kutulgan Gritsiyanın şartlarga doğru kalığı için ilişinde iktisadi şaralar başkaru zarur. Bunaydan Gritsiya devlet şığımların kimitirge jeyna. Bu armiyaya ayrılgan akça hem harbi hizmetkarlarının iş hakkında da kimiye şekli farazlana. Bunaydan bugün başkala Afin uramlarında halık yine protest şaralarına çıktı. 2008 yıldağı Mumbai ujumunu uyuşturgan 10 kişinin birisi bulan Pakistan'ın Acmal Kasap'ın Penşembe günü türmege hüküm itileşek açıklandı. Acmal Kasap düşembe günü Mumbai'de bulan kanlı terör hücumunda katnaşuda hem ilini soğuşka iterevde gayipleneydi.
Соңғы хабарларының қысқашасы білән мәтін қорышмас таныштырды толырақ етіп сіз біздің сәхифеде оқи аласыз құрметті тыңдаушылар адресіміз ozatlik.org сіз Ozatlik радиосын тыңдайсыз. Башқұртстан яңалықлары білен дәуам етебіз. Башқұртстаннан бүгін бірнеше қызықлы хабар ешітірбіз. Республикада туризмны үстіруге бағышланған түгерек үстел сілеш ұзды. Башқұртстан Швейцариядан нәрсе білен айрыла. Бұ хақта Башқұртстан білгішілері фикірлерін ешітірбіз. Башқұрт тілі һәм әдебиеті үшін қызмет етушілеріні оқытып шығарған Башқұрт филологиясы һәм журналистикасы факультетіна 20 жыл толды. Тонтаналы шаралар уақытында сөз көбірек соңғы жылдардағы обырлықлар турында барды. Һәм туризм турында сөзіне башлаған Әнедек шуның белән дәвам итәбез. Тышкы туризм, ягъни чит илләргә чыгу өчен паспорт ясату эше җиңеләе. Хәзер паспортка интернеттан да мөрәҗәгать итеп булачак. Рәмзит Абулеев булар хакында тулырак итеп сөйли.
Башкортстанда яшәүчеләр өчен дә интернет аша чит ил паспортын алуга гариза бирү өчен юл ачылды. Дәүләт хезмәтләре күрсәтүче госуслуги.ру сайтында атап үтелгән гамәлдә башкарырга мөмкин. Уның нискәлекләре менән Федераль миграция хезмәте вәкилләре таныштырды. Белгестер әйтүенсә, гариза бирүдә электрон киңлеккә күчерү паспортка сират торудан кутылырга фурсат бирә. Яз мизгеле алдыннан күптәр Урта диңгез буендагы курортларга агыла. Сәяхәткә чыгарга теләүчеләр һаны арта. Яңа алымы һәтәү сиратта халык уңайлыгы өчен эшләнә дип билдәләй миграция хезмәте итәксеһе Борис Гозееров.
С 1 апреля текущего года наше управление приступило к приему документов для оформления заграничного паспорта, паспорта гражданина Российской Федерации, а также для получения адресно-справочной информации в электронном виде. На сегодняшний день нам уже поступило 63 электронных заявления на получение государственной услуги.
Гариза тапшырылгандан соң паспорт гадәттәгесе бер ай эчендә әзерләнә. Сәхифәләр теркәү үткәндән һуң дәүләт хезмәтен алырга теләүче шәхесен таныткан документтар менән миграция хезмәте бүлекләренә мөрәҗәгать итергә тиеш.
Азатлык радиосы Уфа.
Өфөлә Башкортстанда эске туризмды үстерүгә арналган кәңәшмә үтте. Унда билдәләнүенсә, республикала туризмның акрын үсеше, маршруттарның төрлелеге һәм тәкъдимдәрнең бөтенләй тиерлек яктыртылмавы белән аңлатыла. Бынан тыш, тиешле финанслау юклыгы анык проектларда инвестицияларга мөмкинлек бирмәй. Барлык төбәкләрдә лә үсешкән инфраструктура юклыгы камасалай һәм эске туризм тармагында кадрларга кытлык кисерү дә мөһим мәсьәләләрнең береһе. Башкортстанда эске туризмды үстерүгә арналган түңәрәк өстәл дәүләт йыелышы корылтайының мәгариф, фән, мәдәният, спорт һәм яшьләр эшләре буенча комитеты, республиканың яшьләр сәясәте, спорт һәм туризм министрлыгы шулай ук дәүләт йыелышы корылтай карамагындагы яшьләр йәмәгать палатаһы тарафыннан оештырылды. Туризмды үстерү яшьләрне физик һәм әхлаки яктан тәрбияләүдә зур әһәмияткә ия ди, кәңәшмәлә катнашучы дәүләт йыелышы корылтай комитеты рәисе урынбасары Эльвира Юнысова.
Табигатыбыз ул Швейцариядан да кем түгел, Франциядан да, Италиядан да кем түгел. Әмма ләкин безнең инфраструктуралар әле етешмәй. Бына шул өлкәләргә әлбәттә безгә бик күп эшләргә кирәк. Һәм мин уйлыйм, киләсәктә без Башкортстаныбыз икенче Швейцарияга әйләнербез дип, һәм дә бунда төрле илләрдән, бөтен дөньядан туристлар безгә рәхәтләнеп, кинәнеп киләсәктә дип ышанам.
Азатлыкта Башкортстан хабарлары. Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Башкорт дәүләт университетының башкорт филологияһы һәм журналистика факультетына 20 ел. Ошо майдан үткән тантаналы сыгышы хаслар әйтүенсә, һуңгы елларда республикала телдә, милли йолаларда һаклау һәм үстерү буенча җитди эш башкарыла. Шул ук вакытта хәлитә мәсьәләләр дә юк түгел. Һәм бу юнәлештә башкорт филологияһы һәм журналистика факультетының эшен үзәмләштерү кирәклеге билдәләнде.
Бигрәк тә башкорт теле һәм мәдәнияте күпләп яшәгән чит өлкәләрдә бөтенләй тиерлек игътибар ителмәй. Хәзер мин сезгә бер генә мисал китерәм. Алтай, Кавказ республикаларында ондагы төп халык саны 60 мең. Ул 60 мең халык ичендә университет та бар, әдәби университет та бар, тарих һәм тел әдәбият тикшерү институты бар, гимназиялар бар, колледжлар бар. Шулайгәндә бу ханап дигән учреждениеләр багырыш берәһенә. Demak, yetti yetmish ming xalqda manqurtlikka duchor etgandik. Albatta, kadrlar problemasi og'ir problema. Yurakda yuqori kvalifikatsiyali kadrlar bizda deb. Bir o'ylayman bu konferensiya bu problemani hal etishga nimadir yordam berar deb praktik. Ishlar boshlandi deb o'ylayman.
Yana davlatlardan bo'lib 10 yil bo'yi o'sha fakultetda boshlab yetakchilikka keldi. Hamsha ko'ra uning miskaliklarim, o'lchanliklarim shaxtay bilaman deb aytaman. O'rtirli hunar bo'yicha yo'nalishlar osilda fakultetda. Aytaylik, boshqa chet tillar bo'ligi, jurnalistikaning boshqa bo'ligi, jurnalistikaning tatar bo'ligi, bular shulay saf boshqurt bo'liklarni osilib ketuvi. Mana bugun biz erkinlab muhim problemalar turganda hillashirga mumkinlik bergan negiz toshlari bo'ldi deb ayta olamiz.
Yuqori o'quv yurtlarining bu masalalar eng aktiv ishlagani Boshqirt davlat universiteti. Nisbatan tehimda eng tub kitoblar boshqirt tilini o'qituv bo'yicha, boshqirt tilini o'rganish bo'yicha, boshqirt tilining tarixiy grammatikalarini chiqaruv bo'yicha boshqirt filologiya hamda jurnalistika fakulteti zo'r rol o'ynadi. Chunki biz yil sayin bir ko'p specialistlar chiqaramiz. Bitta tamomlagan kishilar ular maktabda o'qituvchi bo'lib turib, Fen Akademiyasında tekrarlar alıp bara, men dissertasiyalar yaza, dissertasiyalar yaplay. Hiç şekil bugünkü günge bizim fakültet bu ülkede flagman hizmetini ötey. Flagman hizmetini. Şuğa kure, o şu üniversite fakültette nıgıttı mesele hıptıra aldı. Nıgıttı, nan hınkine etti, mümkünlüklerin arttırı.
Azatlık Radyosu Ufa.
Башкалала Башкортстанның һәм Татарстанның халык артисты Салават Юлаев исемендәге дәүләт премия лауреаты Идрис Газиевтың 50 яшьлек юбилеенә һәм 30 еллык иҗади эшмәкәрлегенә арналган кисә үтте. Халык һәм заманса профессионал ярдәр башкаруысы Идрис Газиев иҗады күп яклы һәм төрле юнәлештә үсешкән. Ул музыкаль әсәрләр куючы режиссер, актер һәм драматург буларак та яхшы таныш. Урал, Эскадрон, Зөлхизе, Азамат, Тәфтиләү ярдәре халык арасында киң танылу алган. Шуға күрәлә 30 елдан ашу иҗады осырында йөддәрсә сәхнәләрдә сыгыш яһаган йырсының моңлы халык күңелендә. Һәр концерты иһә уның иҗадын һөйүчеләр өчен олы бүләк.
Бу дәрәҗәгә җитү өчен талант булырга тиеш. Әлбәттә, үз халкын, үз сәнгатен, үз халкының җырын яраткан кеше генә бу дәрәҗәгә җитәләрдер димен мин. Туган җирнең биргән талантын үзе күч табып үстергән мөмкинлекләрен, ягымлылыгын, кешелеклеген барысында бергә кушып, шул вакытта гына кеше шушындый көйгә килеп җитәдер дип.
Башкорт, татар, рус телләреннән тыш гарәп, Азербайҗан, үзбәк, хин телләрендәге ярдары дөнья сәхнәсендә лә киң танылу алды. Классик әсәрләр белән байытылган ярдары үткән елларда Италия, Германия, Голландия, Төркиядә лә уңышлы үтте. Талантлы ярсы халыкара фестивальләрдә үзен һынатмый. Күп балалы гаиләдә туып үскән ярсының туганнары ла Ермонга маһир. Бер туган апаһы Роза Газиева ла үз гомерен сәхнә белән бәйләгән.
Бәлки чыктан үк әтиенең биргән талантлары
Оларда жер буенча миндә баянда уйнау, наверное, күбрәк булгандыр. Мин әлеге вакытта балалар бакчасында эшлим, музыканы шул чакын яратам. Без бүтән семьябыз, бүтән нәсел руларыбыз белән, туган энебез белән горурланабыз.
Ярдарымда тормышым тигерсе уйы хакында. Халык күңелен ярдары менән яулап алган Идрис Газиев киләсәктә дә илһамланып иҗат итәргә ниятләй. Рәмзит Абуляев, Азатлык радиоһы, Өфе.
Уфада сишәмбе көнне башкала хакимияте бинасы
кайтты. Баймакта урыс православ чиркәве янган.
Борай районында республика прокуроры Сергей Хуртин итә.
Гарасәттә Яңавылдан Карман дәүләт электр станциясе.
Башкортстанда әзерләнеп, Шиләбе өлкәсендә нәшер кылынучы кеше хукукларын яклаучыларның.
Башкортстан хәбәрләре һәр көн азатлык дулкыннарында.
Сезгә үз хәбәрләрегезне дөньяга җиткерү өчен яңа мөмкинлек тәкъдим итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Сез үзегезнең төбәктә булган я буласы хәлләр, татар башкорт тормышына кагылган кызыклы ва әһәмиятле вакыйгалар турында хәбәрләрегезне безгә җибәрә аласыз. Без аларны интернеттагы халык сүзе бүлегенә урнаштырып барырбыз. Хәбәр язу кагыйдәләре форумдагы шикелле. Моңа өстәп хәбәрегез мөмкин кадәр әдәби телгә якын, кызыклы һәм эчтәлекле булсын. Хәбәрегез бераз редакцияләнергә мөмкин, ләкин аның эчтәлеге өчен тулысынча үзегез җаваплы булачаксыз. Хәбәр ахырында исемегезне һәм элемтәгә керү өчен email адресыгызны, телефон номерын язарга онытмагыз. Хәбәр мәкалә, видео яисә аудио язма була ала. Бүгенге көндә халык сүзе бүлегендә ике хәбәр бар. Берсе Соба районы, Татарстанның Соба районы Мишәбеш авылы Булат Шакировтан. Ул Акбарс хоккей такымының Гагарин кәсәсен утуыннан илһамланып видео яса һәм шул шатлыгы белән безнең белән дә уртаклашкан. Икенче хәбәр Калифорниядән Диләрә Чапаноглыдан. Калифорниянең Беркли университетында яз фестивалендә беренче тапкыр Татарстан тәкъдим ителгән. Фестивальне оештыручылар әйтүенчә, Татарстан бүлеге иң яхшысы, иң күркәме булып чыккан. Бу хакта Диләрә ханым безгә язып җибәрде. Шунда сез аларның рәсемнәрен дә күрә аласыз. Азатлык.org сәхифәсендә халык сүзе бүлегендә сездән кызыклы яңалыклар көтеп калабыз.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, иярчендә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә
азатлык.org. Азатлык.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстанда яшәүче төрле милләт вәкилләре 2013 елда Казанда үтәчәк универсиада вакытында Татарстанның күп халыкларының уртак йорты икәнен күрсәтергә кирәклеген искәртә. Шул ук вакытта татарлыкка да басым ясау турында сүз алып барыла. Татарстан халыклары ассамблеясенә кергән милләтләрнең милли мәдәни оешмалары универсиаданы әзерләүдә һәм үткәрүдә милли мәдәни мөхтәрият яшьләренең урыны дигән темага түгәрәк өстәл сөйләшү оештырды. Фикер алышуда яшьләр катнашты. Тулырак мәгълүмат белән Казаннан Саша Долгов.
Яшьләр катнашлыгында узган түгәрәк өстәл сөйләшүенә универсиаданы оештыру комитетыннан яшьләр эшләре һәм туристлык, шулай ук экология министрлыкларыннан да вәкилләр килде. Сөйләшүдә үзбәк, таджик, казак, гарәп, грузин, грек, азербайҗаннарның милли мәдәни оешмаларының яшьләр канатлары җитәкчеләре катнашты. Гарәп студентлары һәм аспирантлары берлеге универсиада вакытында спортчылар, туристлар өчен хәләл ризык әзерләнергә тиеш дип белдерде. Универсиаданы оештыру комитеты вәкилләре дә гарәпләрнең бу мәсьәләне дөрес күтәрүен әйтеп китте. Спортчылар, волонтерлар әлеге кыенлык белән универсиада үткән башка җирләрдә рашкан инде. Нәтиҗәдә волонтерларның яртысының дуңгыз ите ашамаганлыгы ачыкланган. Таджик оешмасының яшьләр канаты җитәкчесе Шерафкан Бадалов универсиадага төрле милләтләрнең бергә төшкән рәсемен сувенирларда да кулланырга тәкъдим итте. Бүген исә Татарстан халыклары ассамблеясендә 34 халыкның милли мәдәни оешмасы бар. Димәк, 34 кешенең милли киемнәрен киеп төшкән фотосын сувенирларда гына түгел, универсиада корылмаларында да күрсәтү кирәклеге әйтелде. Бу рәсем Татарстанның күп милләтле дәүләт икәнен күрсәтеп торачак, диде Бадалов. Шулай ук татар түбәтәенә башка халыкларның милли орнаментларын урнаштырып, интернационал түбәтәй әзерләү фикере дә яңгырады. универсиаданы әзірләуді һәм үткәруді милли мәдәни мөхтәрият яшьләренең урыны дигән темага үткән сөйләшүдә үзбәк яшьләре студент отрядларын торгызу фикерен әйтте. Төрле милләт вәкилләреннән торган бу отряд универсиада корылмаларын төзүдә, чит ил кунакларын каршы алуда, аларны шәһәр белән таныштыруда ярдәм итә ала, диде алар. Азербайҗан яшьләре универсиадага кадәр Казанда халыклар дуслыгы мәйданы булдырып, анда төрле милләт оешмаларының агачларын утырту тәкъдиме белән чыкты. Әмма әлеге фикер инде 2005 елда Казанның 1000 еллыгы алдыннан ук әйтелгән була. Төрле милләтләрнең йортларын төзеп, милли авыл торгызу хыялы да була. Әмма бу хыял хыял булып кына кала. Шулай да экология министры вәкилләре халыклар дуслыгы мәйданын булдыру фикерен хуплап каршылады. Ә менә универсиаданы оештыру комитеты җитәкчелеге тәкъдимләрне уңай бәяләсә дә, волонтерлар әзерләү, студентлар отрядларын оештыру эше күптән алып барыла дип белдерде.
Казанда универсиадага әзерлек барышы турында Саша Долгов сөйләде.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бу мәсҗид безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызга инануыбыз хаклыгы имтихан ителде.
Әтиәләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаеп эзләмиләр, әмма Татарстанга килеп, бездән гаеп эзлиләр.
Robust minority rights, let societies benefit.
Гурланыда куркалар. Әрләнү бар бит менә.
Алхамдулиллаһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Азатлык дулкыннарында 2-нче дөнья сугышын үз күзләре белән күргән милләттәшләребез белән таныштыруна дәвам итәбез. Сугыш кырындагы мәшһәрне берни белән дә чагыштырып булмый, ләкин сугыштан читтә барган тормыш үзе бер фронт булган. 9-14 яшьлек малайлар әтисез ничек үскәннәр соң? 77 яшьлек Азат Надиров хатирәләре белән уртаклаша. Аның белән безнең Самардагы хәбәрчебез Шамил Баһауддин очрашып сөйләште.
9 май Россия күләмендә зур бәйрәм итеп уздырыла. Һәм әлбәттә матбугат чараларында, телеэкраннарда ветераннарны күрсәтәләр. Безнең үзебезнең арабызда ветераннар белән янәшә сугыш чорында сугышның бөтен авырлыгын сизеп күреп яшәгән 70-тән узган бабайларыбыз бар. Аларга ул вакытта әле 9-10 яшьлек бала-чагалар булганнар. Шундый кешеләрнең берсе татар милли хәрәкәтенең аксакалы Камил углы Азат әфәнде Надиров. Азат абый, сез сугыш чыры балалары исемлегендә дип әйтәсе килә. Менә Бөек Ватан сугышы башлану, Бөек Ватан сугышы күрсәткән фаҗигалар сезнең бала күңелендә нинди хатирәләр белән кирип калдылар һәм бүгенге көндә дә нинди хисләр кичерәсез шул чор турында?
Авыр сугыш еллары гел истә, ләкин аның авырлыклары түгел. Ә менә ничек авырлыкларны җиңдек, ничек аларга чыдадык? Авырлыкларны җиңү менә шул гомерлеккә илһам, шатлык, дәрт тормышны ярату бирде. Сугыш башланганда мин 2-нче класска күчкән идем. 42-нче елны әткәй укытучы армиягә китте. Әнкәй, мин 12 яшьлек апам һәм 4 яшьлек, 1 яшьлек сеңелләрем һәм олы апаның 2 яшьлек Рахим белән чирле кыз бала безнең гаиләдә. Авылдан байтак ирләр, безнең туганнар да сугышка киттеләр. Аларның байтагы кайта алмады. Балачактан ук эшкә иренгән бик тырыш әнкәй югалып калмады. Бәләкәй арбага тияп урманнан кырган чыбыклар, ботаклар алып кайтабыз. Кышка җитәрлек утын әзерлибез. Мин аларны кисәм, ярам, иеп куям. Урман акланнарыннан чирәм, чалгы белән чабабыз. Арбага тияп алып кайтабыз. Йортта киптереп, сыер мал сарае өстенә иеп куябыз. Кышка җитәрлек әзерлибез. Бәрәңге утырттык. Ута, үстерәбез. Шул ук бәләкәй арбага тиеп алып кайтабыз аларны. Сыңрак сыйрыбызны җиге башладык. Колхоз кырларыннан колхозга шулык сыйр җигеп, салам ташы идек. Урманда, әрәмәдә җиләк, балтырган җыябыз. Карчыкка көн саен безгә 5 кешегә бер буханка ипи тия иде. Туйганчы ипи ашыйсы иде, туйганчы тегене моны ашыйсы иде. Бу теләк гел бар иде. Ләкин кискене бәрәңгә алгач, бозауны суйдыргач, менә туклана башлый идек берничә айга. Мәктәптә мин тырышып укый идем. Дәфтәрләр җитми, газеталарга да язарга туры килә. Керосин лампаның пыяласыннан кырым җыеп, язар өчен кара да ясый идек. Мәктәп мишләре өчен, утын өчен без мәктәп балалары зур трактор чанасына урманда кискән бүреләр тиягәне бездә бар. Менә шундый авыр еллар, ачлык, авырлыклар булды. Ләкин ачлык, авырлыклар түгел, ә менә тырышып, шатланып эшләү, тырышып уку. Безнең Вагапов, Сулейманов җырлары, дәртле, моңлы татар җырлары менә шулар гөмергә минем җаныма керделәр. Менә җиңүдә килеп җитте. Исән калган авылдашлар кайта башлады. Күкрәкләрендә медаль, орденнар. Бер заман эш абыйлар, безнең туганнар безгә керәләр. Шатлык инде. Әткәй дә кайтты. Тагын зур шатлык. Әткәйнең сөйләгәннәренең бер нәрсәсен әйтсәм әле. Ул беренче дөнья сугышында катнашкан кеше. Брусилов прорыв вакытында Румыни тирәсендә булган вакыйгада ул катнашкан кеше. Ләкин аның балачак, яшүсмер чакта мунчада теге агуланып тетендән йөрәгенә зарар килгәндә һәм ул сугышта, беренче дөнья сугышында, Брусилов прорыв вакытында, ул авырлыклар аны тагын да көчәйткән аның ширен, һәм аны бераз торгач комиссиявать итеп, аны кайтарып җибәргәннәр. Менә шунда сөйләгән 15 көн бер буханка ипи булган, икегә бүлгәннәр дә, ансы да ничектер яртысы югалган әле, көчкә кайткан икенче дөнья сугышында аның теге йөрәге таза булмагач, аны строевыйга штыковой частьларга алмаганнар. Ул баштан монда сыйдырында пороховой снарядный монда ниндидер заводта караулчы булып урнаштырганнар. Нәрсә инде состав белән фронтка снарядлар илтә булган. Менә вот шушы сыйдырында ул хезмәт иткәндә менә шул бик авыр нәрсәне вакыйганы сөйләгән иде. Анда сафта торганда бит инде, караулда торганда, билгеле инде ул йокларга ярамый инде. Бик шундый бер укытучы, ул да укытучы, кайда минем укытучы, бер укытучы, ул яшьтәге инде, ничектер йокысы килеп, шунда нәрсәдер йоклый башлаган инде. Аны күреп алган начальник, теге, һәм бөтен стройга бөтенесен бастырган да, мылтык алган да тегене атып үтергән. Бу инде бернинди законга сыймый торган хәл булган, канунга бернинди уставка да сыймый торган. Бу инде үзен күрсәтергә тырышкан. Менә бит ул нинди начальник, ул шундый бдительный инде. Аны тапканнар да киресенчә үзе уйлаган инде мактарлар дип, киресенчә фронтка шундук җибәргәннәр. Менә шундый хәл булган.
Бу командирны.
Әйе, бу командирны. Менә шундый хәл. Инде әткәй дигәч, без әнкәй дидем бит инде. Ул бала чактан ук шундый әнкәй эшкә йөрәнгән булган. Ә менә инде сугыш еллары дидем бит инде, анда әнкәйнең тырышлыгы безне коткарды ачлыктан. Һәм инде бер кызык кына тагын нәрсәне сөйләрәм. Ул менә без әнкәй белән урманда утынга барган идек, шулай ук сыйр җигеп, һәм бер малай кеше инде мин тегендә монда караштыргалыйм, кызык миңа, һәм бер бүрене ята. Ул кушы бар аның. Карыйм, нәрсәдер анда әллә нәрсә. Әллә елан, дип бер таяк алдым да керттем шул агач эченә. Анда нәрсәдер вышлый башлады. Тагын нәрсә икән бу? Инде тагын да бераз торгач, әнкәй әйттеме, бында ди умарта, кыртлары ди оялашкан бит ахырсы ди. Нәрсә эшләргә? Инде менә ике ир нәрсәдер шунда күренделәр урманда. Алар шул урманда эш белән йөргәннәрдер инде. Ярый әле, әле инде бандитлар түгел, сугыш елларында бит урманда әле кемнәр дә качкындар да буладыр, дезертирлар да буладыр. Бу яхшы кешеләр булып чыкты. Алар карадылар да, ярдәм итәргә булдылар. Безнең кичке бар иде. Хәзер аларның шыр-шырпылары булган икән, тәмәке тартучылар. Һәм яндырдылар да бер аяк таякны төтен чыкты да, шуның белән файдаланып бүрәләне ике яктан кисеп тә куйдылар. Анда инде зур гына кәрәзләр, бал тулган. Менә нинди бәхет бит, ә? Шулай итеп, әнкә инде аларга да бераз өлеш бирә, алар инде ни, әзгенә алдылар. Әзгенә. Һәм инде шуны алып кайттык, һәм шунсы әле менә, әтиен кайтсын дип, кайткач авыз итәрбез дип, әллә ничә ай бераз бер өлешен әнкәй шуны саклаган иде, бул кәрәзне. Бераздан инде без үзебез ашадык инде.
Хөрмәтле радио тыңлаучы дусларыбыз, сез Самардан Азат Надировның сугыш еллары турындагы хатирәләрен ишеттегез. Шамил Баһаутдин, Азатлык радиосы, Самар.
Сугышта катнашкан тагын бер милләттәшебез Мөхәммәтхан Гарифуллин бүгенге көндә Ижауда яши. Яше улы 8 майда аңа 84 яш тулачак. Бүген ул уңайлыклары булмаган газ, су кертелмәгән йортта яши. Инде күп еллар фатирга чиратта тора, әмма һаман ветеранны торак белән тәэмин итә алмаганнар. Сугышка аны 1943 елның көзендә 17 яш тулгач алалар. Ветеран белән әңгәмәне Азатлыкта 5 май чәршәмбе көнне тыңларга чакырабыз.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org
azatlik.org Берәү шәкемендә татар авылларының интернет сәхифәләре турында тыңлагыз. Тапшыруны Даниил Сафаров әзерләде.
Авылларга кайту сезонын ашык дип санарга була. 1 май бәйрәмен берәүләр митингларга чыгып каршыласа, икенчеләр матур гадәт буенча авылга кайта. Шуңа да Пәрәүз сәхифәсенең әлеге чыгарылышын авыл сайтларына багышларга булдык. Татар авылларының күпмесе үз сайты белән мактана ала икән. Кичкенә торак пунктка гомумән интернет сәхифә кирәкме ул? Әгәр кирәк икән, ул нинди максатларга хезмәт итәргә тиеш? Шушы сорауларга җавапларны бергәләп эзләп карыйк. Мишан баш нықтару, су баш нықтару, иске сабай нықтару, ашасыр нықтару, иске пынагар нықтару. Татар ауылларының сайтлары интернетта күннән күн күбірәк күрінә. Бірнеше шундай сайтқа күзәтү ясайық. Хәр қайсында диярлік бірінші беттен үк ауыл башындағы таудан түшірілген ауыл панорамасы қаршы ала. Ауылның тарихы, яңалықлары, мотор итеп түшірілген фотолары бар. Хәтта видео файлларда табырға мүмкін. Ә иң мөһиме, кунакханада аралашырга, ким дигәндә сәлам сүзе язып калдырырга була. Дөрес, әлеге сайтлар зур популярлыкка өмет итми, һәм мәгълүмати сайтлар сыман еш яңартылмый да. Әмма аларның потенциаллары бик зур. Авылларга интернет көннән-көн күбрәк үтеп керә. Бәяләр дә арзаная. Моңарчы авыл сайтлары шиккә киткән якташлар өчен бер юану, туган җир фотоларын карап җирсу урыны булса, киләчәктә сайт турыдан-туры авылда яшәүче кешеләргә хезмәт итәр мәгаен. Мәсәлән, көтү чираты Excel форматта исәп барыла, колхоз председателе интернет-форумда нәрәткә җыя. Ә запойга киткән Вали бабайны җылымса баштан теләсә нәрсә язганы өчен кунакханәдә бан кылалар. Шаяру-шаяру белән, әмма нашар юл, керделе-чыктылы коммуникация һәм башка проблемаларга бай авыл өчен интернет дигән нәрсәне бик киң кулланып булыр иде. Татар байса шабатасын түргә әләди. Сер түгел, татар байларының күбесе авыл җиреннән чыккан. Араларында төрлесе бар. Үз туган нигезен онытканнары да, һәр даим туган авылларына ярдәм итеп килүчеләре дә. Ярдәм дигәндә нәрсә күз алдына килә? Әйтик, акчалы абзый купшы мәчет төзеп куя һәм аңа әтисе яки әнисе исемен бирә. Яки сабантуйга зур бүләк алып кайта да, шуны батыр калган кешегә тантаналы рәвештә чыгып тапшыра. Ә бит авылга ярдәм итүнең башка юллары да бар. Әйтик, сайт ясату. Бу күпкә әзрәк чыгымнар таләп итә торган, әмма шул ук вакытта туган якка зур савап булырлык әмәл. Үз сайтлары белән мактана ала торган авыллар арасында төрлесе бар, зурлары да, кичкенәләре дә. Без иң кичкенә авыллардан саналган 60 хуҗалыклы Балбистас районындагы Яншык авылы сайтын ясаучы Алмаз Рафиев белән нәгәмә кырдык. Яншык.ру сайт кемнәр арасында популяр күбрәк?
Сайт авылда туып үскән кешеләрнең балалары, яшьләр арасында популяр.
Әлеге сайтта нәрсәләр табырга мөмкин?
Бу сайтта яңалыклар табыла. Авылдан инде чаралар уздырыла, бөтен бәйрәмнәр, фотографиялар карап була.
Авыл сайтын популяр итү өчен ни эшләргә кирәк икән?
Ну, моның өчен бер дә фәрәшле булмый. Авыл кешеләре үзләре генә керә, монда барыбер чит авыл кешеләре бер генә кирип карый ала. Болай, монда Янчык авылына кагылышлы булган кешеләр күбесе кирә.
Авылда гомумән интернет бар микән?
Авыл кешесендә интернет юк дип әйтсәң була. Чөнки анда күбесенчә олы яшьтәге кешеләр яши, ләкин яшьләр, мәктәп балалары тәрәзе телефон аркылы интернетка керә.
Сиңа һәм Яншык.ру сайтына уңышлар теләп калабыз, рәхмәт. Ә хәзер авыл сайтлары арасында иң зур статистикага, ягъни керүчеләр санына ия булган Балтаси.ру сайты хуҗасы Ранил Шәрифҗанов белән әңгәмә кырыйк. Ранил, бу Балтаси.ру сайтын ясау идеясы ничек килеп туды?
Бу идея күптән килеп туды дисәм була. Аның ясау тарихы бик кызык әле. Аның домены бит иң башта минем исемдә түгел иде. Аны башка бер кеше сатып алып, ул бик күп вакытлар буш торды. Һәм мин аңа элемтәгә чыгып инде, ул доменны сатып алып, шулай статья ясадым.
Ул доменны күпмегә сатып алдың?
Доменны мин 3000 сумга сатып алдым, ул кешедән инде.
Ул кеше нигә ясамаган икән аны?
Ул кеше тоже Балтач кешедән, ул теге эшләгәч, кеше аның вакыты булмагандыр, наверное, ясарга. Мин теге студент, яңа гына теге Казанга укырга килгән кеше, мәсәлән, вакыт бушында теге Балтачны әзерәк танытасы килеме инде, патриотик хисләренә уятып тагын шуны статья ясарга булган идем.
Ул сайт сиңа нәрсәгә кирәк? Шушы патриотик хисләрдән чыгып кына ясадыңмы син аны, яки ниндидер коммерция ягыннан да уңышлы итмәкче буласыңмы?
Хәзер бит бөтен нәрсә интернетка корылып бара. Нәрсә дисәң, шул ук телевидение, хәзер радио, бөтен интернеттан кереп, интернеттан карап була. Бәлки алга табадан берәр нинди файда китерә торган булыр дип алга карап ясалган проект дип әйтим мин. Ә хәзерге вакытта бер тиен акча китермәй чыгым гына.
Менә яшьләр интернетта аралаша бит инде. Менә Балташтан чыккан яшьләрнең күбесе Казанда укучылар да бардыр, Балташның үзендә, Балташның авылларында яшәп ятучылар да бардыр. Кемнәр аралаша күбрәк сайтта?
Ну, әлбәттә, яшьләр инде. Хәзер бит инде интернет мәктәпләргә дә керде. Үзем күзәтеп барам, күп кеше шундый мәктәптә укыганнар 9-нчы, 10-нчы, 11-нчы классларында аралаша. Шул яңалыкларга анда үз фикерләрен калдыра. Күбесе шул яшьләр олы буына әле анда бик кермәй, бик кызыксынмый.
Башка авылларның сайтлары белән кызыксынып барасыңмы? Ничек бәялисең бу өлкәдә татар интернетын?
Үсә инде интернет, барыбер башка авыллардан дагы шул ук теге яшь программист дип әйтик, мин чыгалар, алар да үз сайтларын ну булдырга телеләрен үземә дә язалар. 10-нчы, 11-нче классларда укыган теге ничек ясарга сайтлар дип, менә шундый сайт ясасым килә дип татар телендә. Аларга теге булышам, алар да ясый инде шуны сайтлар тора бара, бәлки барлыкка килерләр алар да.
Сүзебезне йомгаклап шуны әйтәсе килә. Моннан берничә ел элек рус интернетында andriyanovka.ru сайты бик популярлашып киткән иде. Әлеге авылның сайтына авыл халкы гына түгел, башка кешеләр дә бик күпләп керәләр иде. Татар интернетында да шушындай сайт барлыкка килерме? Теге яки бу авылның сайты башка кешеләргә дә, күрше авылга, Казан халкына, чит илдә яшәүче татарларга кызыклы булырмы? Алга таба күз күрер.
Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlyk.org. Бүгенге тапшыруыбыз тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.